Перш хочеться сказати про традиційну експедицію дорогами святиню, яка вже котрий год проходить по різних мястинах Білорусі. Різними стяжинами, дорогами йдуть її удільники. І сьогодні до експедиції значна кількість наших літераторів, які пожадали так само пройтися вот гэтими знакамітими мястинами, каб ще лепш спазнаць і нашу культуру, і нашу духовність. І, звісно, сустрэцца з людьми, які живуть у самых різних місцях, каб огонь свого серця передать, каб ім запаліць тую духовнасць, якая жыве ў людзях. І, канешне, завяршэнне гэтай экспедыцыі падчас самого святкавання Дня пісьменства, гэта таксама вельмі сімвалічна і вельмі знакава. Праграма Саюза пісьменнікаў складаецца з многіх мерапрыемстваў, якія пройдуць на нашай традыцыйнай пляцоўцы «Слова пісьменніка». Будуць дэлегацыі з Брэсцкай, Гродзенскай, Віцебскай абласцей. Гэта найбольш аддаленыя нашы творчыя калектывы, і таму яны прыязджаюць ужо ў першы дзень і тут будуць таксама дэманстраваць сваю творчасць. Я вельмі запрашаю ўсіх, хто ў гэты дзень будзе ў Добрушы, на галоўную пляцоўку свята, таму што там адбудзецца паэтычна-мастацкая імпрэза пад такой прыгожай назвай «З любоўю ў сэрцы да Беларусі». Тут так само свои новые творы, верши, песни будут представлять наши литераторы. И я обещаю, что это будет так само вельми кранальный, вельми ширый концерт, який подобается и гостям, и удельникам свята, потому что поэтичное слово, наше письменство — это то, чем мы гонаримся в Беларуси.